Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å huske så veldig mye fra barndommen, sånn, hvordan jeg har vært, eller...
Jeg heter Gabrielle Solaké-Gråtrud, og du hører på radiodokumentaren Min mystiske venninne. Natasha har flere ganger fortalt at hun ikke har noen bilder fra barndommen. Men heller ikke jeg har noen bilder av henne. Jeg finner liksom ingen spor. Men en dag kommer mamma plutselig til meg med en gammel kassett. Det akkurat en sånn kassett som jeg brukte for å ta opp radioprogram som liten. Gabrielles syvårsdag står det på den ene siden. Men hva på den andre? Kanskje det en av de der jeg benyttet om og om igjen? Kanskje Natasha på den andre siden? Jeg skikkelig spent, men jeg har for lengst kvittet meg med den doble kassettspilleren jeg hadde på Mortensrud. Og jeg har ingen annen. Og på grunn av koronaen blir det vanskelig å besøke noen som har kassettspiller. Så kassetten, den vil ligge i en skuff. Radioprosjektet blir også lagt til side. Samtidig klarer jeg ikke helt å slippe tanken om at Natashas historie kan være viktig å fortelle. Kanskje enda mer nå, nå som hun kjemper en kamp mot en dødelig sykdom. Da jeg forteller andre om hennes barndom, det også overraskende mange som har erfaringer som ligner. Historien om Natasha, som jeg tenkte var så unik, gir assosiasjoner til de fleste. Kanskje ikke om et barn som har bodd på gata, men om den ene klassevennen som forsvant. Eller han gutten som ofte var sulten. Eller den ene jenta de virkelig lurer på hvordan det gikk med. Andre mener historien minner dem om en bok eller en podcast. Litt sånn som jeg tenkte på Natasha med en gang jeg leste om Lila i Min briljante venninne. Samtidig har hennes sykdom gjort at dette prosjektet nå handler om så mye mer enn en vanskelig barndom. Har aldri vært så slapp og sliten før i hele mitt liv. Cellegift og stråling heftige greier. Men jeg skal vinne over dette, skriver hun meg en dag. Jeg føler jeg må gjøre noe, og forsøker å finne filmen hun spilte i som liten, Bak sju hav. Men den er umulig å oppdrive. Jeg finner den ikke i arkiv, heller ikke på biblioteket. Jeg ser derfor Kill Buljo, der Natasha har en av hovedrollene, og løper rundt som hun pene dama med wow-faktor. Det er litt sånn jeg egentlig husker henne fra barneskolen. En jente alle snudde seg etter, en jente gutta siklet etter, og som selv tok mye plass. Jeg husker bare så rart at hun ikke husker det selv. Mens jeg tenker alt dette, tikker inn en ny melding. Sorry, glemte helt å svare. Hjernen er litt rar etter behandling. Klarer ikke å fokusere på ting som før, men det går mot bedringens vei her. Jeg blir så glad jeg får den meldingen. Og en dag så ringer Natasha også tilbake. Hun fortsatt med på å fortelle sin historie. Hun kan stille så fort som mulig. Hun begynner å føle seg bedre, og kjeder seg på grunn av lockdown og koronatider.
Mortensrud, Lofsrud, what's up?
Ikke sant? Men ja, Natasha, veldig koselig å se deg igjen.
I like måte, Gabrielle.
Ja.
På grunn av korona møtes vi ute, i botanisk hage på Tøyen. Hun har brun pelsjakke, Nike-snikere, trange jeans og svart topp. Ringen under øynene er borte. Hun ser skikkelig bra ut, og oser av sin gamle kulhet. Jeg blir så lettet over å se at hun ser så mye bedre ut.
Jeg kom jo en time før jeg møtte deg, for jeg måtte bare gå en liten runde og bare ta inn alle inntrykkene, fargene, alt det grønne. Digg! Det er terapi, altså. Det er, jeg savnet det. Jeg elsker alt med planter og blomster og urter og trær, og i hvert fall trær. Jeg elsker trær. De forteller mye historie, sånn som meg. Nei, de har opplevd ting, de har sett mye rart. Så jeg kan relatere til trærne.
Hun er i strålende humør. Men mens sola skinner og fuglene kvitrer, forteller hun om de mørkeste opplevelsene hittil i hennes liv.
Jeg har ikke vært så langt nede i kjelleren før, jeg. Det var 2-3 dager i kjelleren, og så måtte jeg bare pick myself up og si, vet du hva, Natasha, du skal gå igjennom de behandlingene her, og du skal klare det. Jeg fikk cellegift hver uke, 2 liter cellegift rett inn i kroppen, og hver dag stråling i 10 minutter. Og det har aldri vært så ødelagt og slapp i mitt liv. Jeg krøp fra Radiumhospitalet til drosja som kjørte meg hjem hver dag. For jeg ville ikke være på sykehuset. Jeg har ikke klart å stå på beina. Jeg ligger i senga helt siden januar til mars når jeg da var ferdig med behandlingen. Og nå begynner jeg å kjenne at livet kommer tilbake og jeg har energi. Livet er bare deilig.
Men du oppdaget det bare tilfellig da, eller?
Jeg gjorde det. Det begynte egentlig i fjor sommer. Nå går jeg litt i detaljer, da, men jeg blødde hele tiden. Og jeg trodde fordi man har blitt 40 år nå, at man har liksom kommet til overgangsalderen, og at det var det som... Men jeg kjente at jeg ble bare slappere og slappere på jobb, og jeg var i gretten humør, og jeg skjønte ikke hvorfor. Og i oktober så sa jeg opp min stilling på barneskolen, som jeg jobbet på i 6 år, fordi at jeg var så sliten og ikke visste hvorfor. Jeg trodde at jeg var utbrent, men det var jeg jo ikke. Og begynte å jobbe på Amerikalinjen som servitør.
En dag i den nye jobben klarer hun ikke mer, og faller sammen.
Jeg kjente meg selv ikke igjen i det hele tatt. Og til slutt så måtte jeg bare gå hjem, og det var et eller annet inni meg som sa til meg at jenta mi, du har kreft. Men jeg ville liksom ikke acknowledge it. Og første jeg gjør når jeg kommer til gynekologen var, hun sier bare, uh-oh. Og jeg knakk sammen der, og tok noen testresultater, de tok noen celleprøver og greier. Og så ringte Radiumhospitalet til meg en uke etterpå og sa, du må komme ned med en gang. Og da fikk jeg vite at jeg har en svulst som er så svær at den har dekket hele livmora mi og ned til låra. Og den har jeg gått med i 1 år. Og det er ikke rart at du har vært sliten og i det hele tatt. Og da døde jeg litt, for da tenkte jeg, nå mister jeg håret mitt. Nå liksom. Så sa hun en overlegen at det her er en cellegift, du ikke mister håret, men du kommer til å bli så slapp som du aldri har vært før. Og da tenkte jeg, ok, ja, men det tar jeg. Og første cellegiftbehandling, så gikk det veldig fint. Dagen etterpå, da klarte jeg ikke å stå. Jeg hadde ingen energi. Nei, det har vært helt jævlig. Jeg så ikke noe særlig lys i tunnelen der når jeg begynte behandlinga. Og jeg følte at, ok, er det her livet mitt liksom? Skal det her ta knekken på meg? Jeg har vært igjennom så mye, og skal det her ta knekken på meg? Det skjer ikke, ass.
Og der er den igjen. Den der kampviljen. Men hun er ikke sikker på at hun er frisk enda.
Hvis den ikke er borte, så må jeg starte behandlingen på nytt igjen. Og det er ikke noe jeg ser frem til. Det begynner sånn å gråte bare tanken, for det er så tungt. Det er med stråling og cellegift.
Hun kom inn på sykehuset akkurat like før koronaen inntok Norge. Men var veldig nervøs da hun måtte legges inn.
På slutten der så hadde jeg ikke så veldig mye livsgnist igjen. Så jeg lot legene og sykepleierne på Radiumhospitalet ta de fleste beslutningene for meg. Og jeg stoler og stolte på dem 110%, for fy søren for noen dyktige mennesker, ass. Wow! De er så flinke, og jeg er så takknemlig for at jeg møtte dem. At de i det hele tatt tok vare på meg. Og... For de vet jo hva det her er og hva det her gjelder. Jeg visste jo ikke hva jeg gikk til. Det er derfor jeg gruer meg nå hvis jeg må begynne behandlingen nå. Nå vet jeg hva jeg går til, og det vil jeg ikke. Så nå bare jeg forteller hele tiden. Kroppen min at du er frisk, og jeg er takknemlig for at jeg er frisk, bare for at jeg vil ikke tilbake til den situasjonen der.
Du mistet livsgnisten, sa du?
Mm.
Hvordan da?
Nei, altså når du så vidt klarer å gå, snakke og ha hodet opp og se på folk, det er ikke Natasha det, altså. Når jeg sier at livsgnisten er borte, så du føler, du kjenner ikke at du er i livet, du bare kjenner at du eksisterer på en måte. Alt var bare flatlinet på en måte. Da var jo livsknisten borte.
Hvordan fikk du den tilbake igjen da?
Det begynte med en gang når jeg var ferdig med behandlingen, og jeg kjente at wow, jeg klarer å gå. Nå klarer jeg å gå til kjøkken og ta meg en glass vann selv. Og, yes, jeg klarer å lage mat selv. Ja, wow, nå klarer jeg uten å svime av eller ligge og bare helt i fosterstilling. Jeg kjente bare at livet begynte å komme tilbake.
Overraskende nok tror hun ikke at hun hadde klart å overvinne kreften uten alle utfordringer i barndommen.
På grunn av alt det jeg har opplevd tidligere i livet, så tror jeg det, jeg vet ikke, ga en litt sånn fotfeste til styrke da, til å gjennomføre det her som jeg har vært igjennom. For jeg tror ikke jeg hadde taklet det utenom det livet jeg har hatt før.
Igjen forsøker jeg å dra samtalen tilbake til barndommen.
For jeg har jo vært på Mortensrud skole siden sist.
Har du?
Ja,
ja.
For første gang på, ja, det må jo være... bare 20 år.
Ja.
Hva husker du liksom av den skolen?
Vet du hva? Jeg var der oppe når vi skulle ha valg. Jeg kjente ikke igjen skolen i det hele tatt. Jeg tenkte bare, er det her jeg har gått? Nei, jeg husker ingenting.
Nei.
Nei, ingenting. Jeg husker ikke... Jeg husker at skolen var rød. Var den det? Ja. Mm. Ja. Det er det eneste jeg husker.
Jeg forsøker en siste gang å spørre mer om vår felles tid på Mortensrud.
Jeg ser på deg som så kul. Og Laila, Lisa og... Så, men du følte ikke det helt selv?
Nei.
Men hvordan føler du det nå etter alt det du har gått gjennom, også som voksen? Føler du det på en annen måte?
Nej, men jag känner styrke. Jag känner inte igen i det kulhet av sånt, det känner jag mig igen i. Men styrke, ja, det känner jag. Att känna på sin egen styrke, det är något jag tror alla trenger att göra alltså. Bara sån för att veta var man står lite grann i livet.
Men prövde du att vara liksom sån tuff när du var liten?
Det gjorde jag säkert. Det gjorde jag säkert. Jag har alltid haft ett behov för att bli sett och hört, och det är där jag tror det här är musik och dans och allt det där kommer in. Och jag har alltid varit höjlytt, alltid ledd högst och gråta högst och du vet vad jag menar. Jag klarar inte att huska hur jag var för.
Jag prövar också att komma tillbaka till de dagarna för de försvant. Husker du nå att jag varslade dem om barnevernet? Husker du mer av fortiden på Mortensrud?
Har du tänkt på det siden?
Nej. Det har, jeg har ikke tenkt på noe annet enn det jeg har vært igjennom nå.
Har du tenkt på fremtiden da? Hva du skal bruke den nye energien
til? Ja, jeg har tenkt en god del på fremtiden faktisk. Og jeg føler at nå det så... Det stopper opp litt i Norge her, føler jeg. Så jeg sikter til England nå. Men jeg kommer til å bli sånn 3 måneder borte av gangen. Fordi jeg har en katt og jeg har en mamma som jeg også tar vare på. Det er mye lettere i England å få jobb. Der har jeg familie og masse venner og det musikkmiljø der. Musikkmiljøet i Oslo så... Jeg får liksom ikke... Jeg får ikke gjort noe. Jeg føler meg ganske nyttesløs her. Hva faen skal jeg være her for? Skal jeg bruke de beste årene av mitt liv på å bare sitte på Mortensrud og passe på moren min? Nei. Så jeg sikter til London.
Men hva det med London da?
Jeg elsker London. Det så flerkulturelt, det stort og... Nei, jeg digger det. Det liksom der jeg brukte min tid når jeg var ungdom. Og det... Nei, jeg trives der. Det heftig musikkmiljø. I Norge så må du jo liksom planlegge, og det litt kjedelig. Jeg liker å gjøre spontane ting. Og i London så det masse å finne på.
Men du dro jo tilbake til London da du dro fra moren din, fortalte du sist. Men... Hadde du gode følelser fra London da, selv om dere bodde ute på gata når du var liten?
Vi bodde egentlig på bed and breakfast. Det var mer i New York. Vi var på gata. Nei, jeg har gode ting med London. London good vibes.
Kaos å følge meg, sa du siste gang vi møttes.
Ja, det gjør jo på en måte det. Jeg møter på kaos ofte. Det gjør jeg. Og nå den siste her med kreft. Jeg vet ikke hva det neste blir. Men jeg har boksehandskene på, jeg klar.
Men det bra da.
Ja.
De har funket før, de boksehandskene.
Ja, da, de funker fint.
Vi ler av det da.
Jeg tar dem aldri av.
Men ingen av oss vet at hun skal få bruk for disse handskene. Igjen og igjen. Hun ikke ferdig med sykehuset. Og om ikke lenge skal vi havne der begge to. Ingen av oss vet dette enda. Og jeg lar håpet henge i lufta. Eller også være og fortelle om min egen sykdom. Vi skal prate litt om sola, livet og hvor vakkert det i botanisk hage, før det på tide å si ha det. På grunn av koronaen kan vi ikke gi hverandre en klem. Men Natasha vet råd.
Jeg klemmer mange trær, ja. Mange. Siste tre jeg klemte var faktisk der, et nedi her. Det kjempestort og tjukt og fint. Det godt å klemme på. Så der det ikke noe koronatilstand. Så jeg kan klemme på det treet der. Ja, litt trekos godt.
Vi sier ha det, og avtaler å møtes litt senere. Kanskje husker hun mer neste gang når hun har kommet seg litt? For jeg vil fortsette å undersøke dette. Jeg lurer fortsatt på så mange ting. Dro de fra Mortensrud fordi jeg tipset om den barnevernssaken? Og når var det? Hvorfor finner jeg ingen spor etter henne? Hverken bilder eller andre steder. Jeg som husker at hun var så populær, og Lara Lisa som husker at hun ble båret rundt i skolegården. Men når jeg spør andre klassevenner, det mange som ikke husker henne i det hele tatt. Denne jenta som jeg mente tok så mye plass, det så mystisk. Etter mye leting får jeg tak i bak Sjuhav. Og der er hun plutselig på skjermen foran meg. Natasha som barn.
Hva heter du?
Natasha.
Fint,
hun liten Natasha. Og spinkel, og ser virkelig ikke ut som den tøffe jenta jeg husker. Og hennes scene over et blaff. Var det virkelig det som gjorde henne så populær? Filmen føles også gammeldags i dag. Med lange, dvelende scener. Men jeg blir faktisk veldig grepet av tidsspillet i filmen. Hovedpersonen flytter fra Pakistan til Oslo, og eneste innvandrer på skolen. og han opplever eksplisitt rasisme. Det gjør meg nedstemt og blir minnet over hvor lenge folk har kjempet mot rasisme, uten at vi har kommet særlig langt. Men filmen gir også håp. Den slutter med at hovedpersonen trykker på en opptaker for å fortelle sin historie. Litt slik vi pleide å trykke på kassettspilleren da vi var små. Litt sånn som jeg gjør nå. Likheten gjør at jeg får så lyst til å fortelle historien til Natasha. Jeg ønsker også å formidle det hun alltid selv prøver å formidle.
Folk er forskjellige, og det er det vi må akseptere med alle sammen, at mennesket er jo bra for det.
Og plutselig finner jeg den kassetten fra mamma. Hva på de gamle båndene?
Hallo alle barn.
Den unge stemmen har overraskende tydelig pondus. Men det meg. Det ikke noe fra tida med Natasha der. Men jeg hører en versjon av meg selv som virker så mye mer selvsikker enn jeg hadde trodd. Var jeg sånn som barn? Og synger vi ikke om en aggressiv fisk på land? Noe som skal bli tidenes frempek i denne historien. Jeg husker ikke noe av dette. Heller ikke at jeg kunne den sangen. Jeg, som har vært så usikker på om jeg kan stole på Natashas historier, oppdager igjen og igjen at mine egne minner ikke er helt troverdige. Og jeg skal bli enda mer overrasket. Min mystiske venninne lages på Radio Rakel, støttet av Medietilsynet og Fritt Ord. Introsangen er hentet fra Freesound. Avslutningsmelodien er sunget av Natasha Angel. From here, from here, from here, 'cause I